Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta vaši domaćini u beogradskom studiju Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Dva vojnika poginula na Kopaoniku u eksploziji za ostale kasetne bombe. Nema novih uslova Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, izjavio nemački diplomata Lambsdorff. Hapšenje u Jugoremediji zbog zloupotrebe službenog položaja. Asad, sudbina Sirije zavisi od bitke s pobunjenicima. Paneta demantovao navode da će sa Izraelom razmatrati planove SAD-a o napadu na Iran. Preminuo Gore Vidal. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Postoji li povodom pogibije dvojice vojnika odgovornost u komandnom lancu? Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Ne možete da predvidite kako god da radite, da li će vas snaći takva neka serija nesreća kada najmanje očekujete. Bilo mnogo primjera u prošlosti u kojima kad ste imali nekvalitetnu obuku, ginulo se, a opet s druge strane dešavalo se da kada potpuno narušite obuku, prođete bez nesreća.
Poslušajte više i o sada već izvesnoj smeni guvernera Narodne banke Srbije. Evo što o tome za naš program kaže Miljenko Dereta, jedan od potpisnika apela protiv te smene, kao i profesor ekonomije Miodrag Zec.
Postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji.
Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela, razumete?
I do sada.
Pa i do sada. Mi imamo 1000 nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazi.
Čućete i kako su nemaština i beda naterali Mursela Bakića iz Tutina da ponudi na prodaju svoj bubreg kako bi njegova porodica ponovo dobila struju, a deca mogla da se školuju.
Muka me je naterala da jedini izlaz u ovome sam vidio da bi prodao bubreg ili bilo koji deo svojih organa da bi spasio porodicu od bede i da bi školovao sine jedinca.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je to samo deo sadržaja današnje emisije, ali najpre širi pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Dvojica vojnika Vojske Srbije poginula su na Pančićevom vrhu na Kopaoniku tokom raščišćavanja terena od eksplozije mina, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Petar Mihajlović, direktor Republičkog centra za razminiranje, izjavio je za naš radio da se nesreća dogodila u krugu vojnog objekta na Kopaoniku, koji je 99. bio izložen čestim bombardovanjima NATO snaga.
Ja verujem da vojska, odnosno pripadnici vojske, pirotehničari i demineri preduzimaju sve da teren koji je pod njihovom kontrolom očiste na bezbedan način. Međutim, u razminiranju su nesreće moguće i pored svih mera koje se preduzimaju.
Šef odelenja Ministarstva spoljnih poslova Nemačke za jugoistočnu Evropu Nikolaus Graf Lambsdorff izjavio je da Nemačka podržava dijalog Prištine i Beograda i da se nada rezultatu koji će doprineti dugotrajnoj radnoj saradnji. Lambsdorff je nakon sastanka sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem rekao da nema novih uslova za Srbiju za ulazak u Evropsku uniju od onih kriterijuma koji su postavljeni u decembru prošle godine.
It's not about new conditions.
Nema novih uslova. Reč je o ispunjavanju već poznatih uslova starih uslova, ako hoćete, koji će doneti trajne, pouzdane i održive sporazume. O tome se radi i ni o čemu drugom.
Rusija smatra da pregovorima Beograda i Prištine o rešavanju kosovskog problema treba da prisustvuju i Ujedinjene nacije, izjavio je ruski ambasador Aleksandar Konuzin. On je rekao da Rusija podržava Srbiju jer se Srbija u rešenju kosovskog problema pridržava međunarodnog prava. Direktor policije Srbije Milorad Veljović izjavio je da su u zrenjaninskoj fabrici lekova Jugoremedija uhapšene 4 osobe zbog sumnje da su počinili krivično delo zloupotrebe službenog položaja i oštetili zrenjaninsko preduzeće Jugoremedija za oko 600.000 eura.
Jugoremedija je u vlasništvu države 42%, a 58% u vlasništvu malih akcionara. Suština je da su oni na ovaj način iz Jugoremedije izvlačili novac, odnosno nekretnine, i prebacivali na svoju privatnu firmu DOO Penfarm, koja se također bavi proizvodnjom mlekova, a čiji su oni akcionari.
Predlogom izmena zakona o Narodnoj banci Srbije koji je dostavljen Skupštini Srbije predviđeno je da novi funkcioneri Centralne banke budu izabrani 90 dana od stupanja novog zakona na snagu. Kako se navodi u obrazloženju predloga zakona, sadašnji guverner, viceguverneri i članovi Saveta Narodne banke obavljaće tu dužnost do izbora novih funkcionera. Prelazimo i na vesti sveta. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad rekao je da će sirijska vojska u borbi sa snagama pobunjenika odlučiti o sudbini njegove zemlje i pohvalio vojnike koji se, kako je rekao, suprotstavljaju kriminalnim terorističkim bandama. U Alepu, gde se borbe pobunjenika i snaga režima vode 11. dan, vlada nestašica hrane uz povremene nestanke struje, a aktivisti ocenjuju kako život postaje nepodnošljiv. Mnogo ljudi bezuspešno pokušava da pobegne iz grada ili u druge bezbednije kvartove. Generalna skupština Ujedinjenih nacija sutra će razmatrati rezoluciju Saudijske Arabije o situaciji u Siriji kojom bi trebalo da se osudi nedostatak akcije u Savetu bezbednosti UN-a. Kinesko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da je nezadovoljno zbog sankcija Sjedinjenih Američkih Država kineskoj banci Kunlun zbog poslovanja sa Iranom. Ministar odbrane Sjedinjenih Država Leon Panetta sastaje se sa državnim vrhom Izraela, a glavne teme razgovora biće nuklearni program Irana i stanje u Siriji. Panetta je demantovao navode da će sa Izraelom razmatrati planove SAD o napadu na Iran, rekavši da je reč o medijskim spekulacijama. Evropski Romi danas i sutra odaju poštu romskim žrtvama holokausta u Auschwitz-Birkenau. Romi su posle Jevreja i Poljaka treća najbrojnija etnička grupa deportovana u Auschwitz. Američki pisac Gore Vidal preminuo je utorak u 87. godini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Evo nas, poštovani slušaoci, nakon pregleda dnevnih aktuelnosti u tematskom delu emisije u kojem ćemo više čuti o poseti izaslanika nemačke diplomatije Srbiji, o sada već izvesnoj smeni guvernera Narodne banke, o tome ko je odgovoran što vojnici u Srbiji još ginu od neeksplodiranih bombi. Posle nepunih mjesec i po dana od pogibije dvojice kadeta na pasuljanskim livadama od neeksplodirane bombe, ponovo pogibija dvojice vojnika. Današnja pogibija dvojice podoficira tokom raščišćavanja terena od eksplozivnih sredstava na Kopaoniku, dakle drugi je težak incident u posljednje dva mjeseca u vojsci Srbije. Prema nepotvrđenim informacijama, u današnjoj nesreći pripadnici vojske stradali su čišćeći teren od zaostale kasetne municije iz vremena NATO bombardovanja 99. godine. Vojni analitičar Aleksandar Radić kaže za naš program da će istraga pokazati da li u vojsci postoji eventualna odgovornost za današnju pogibiju vojnika i dodao da je posao deminera jedan od najopasnijih.
Čak i ako sve radite kako treba po proceduri, uvijek tu radite sa sredstvima za koja ne znate kog momenta mogu da se samo aktiviraju. Tako da lista potencijalnih rizika je tu izuzetno dugačka i ne vidim direktnu vezu između incidenta na pasuljanskim livadama i na Kopaoniku. Kad je reč o stručnosti, ne možete da predvidite kako god da radite, da li će vam se snaći takva neka serija nesreća kada najmanje očekujete. Bilo mnogo primjera u prošlosti u kojima kad ste imali najkvalitetniju obuku, ginulo se, a opet s druge strane dešavalo se da kada potpuno narušite obuku, prođete bez nesreća. Nije reč o nekom poremećaju u funkcionisanju oružanih snaga, nije reč o nečemu što sada treba da prepoznamo kao problem, pa bismo mogli da preventivno sprečimo buduće ovakve nesreće. To je zapravo ono što je najveći problem u ova dva incidenta.
Ocenjuje vojni analitičar Aleksandar Radić. Kasetnom municijom koju je NATO izbacio tokom bombardovanja Srbije 99. kontaminirano je više od 220 lokacija u 16 opština u Srbiji, odnosno 14 miliona kvadratnih metara. Petar Mihajlović, direktor Republičkog centra za razminiranje, tvrdi za naš program da se čišćenje kasetne municije obavlja po međunarodnim standardima.
Obavlja se
po predviđenim procedurama i projektima centra koji garantuju maksimalnu bezbjednost. To dokazuje i podatak da smo mi u Srbiji do sada za nekih 8 godina rada razminirali blizu 7 miliona kvadratnih metara na kome su se nalazile kasetne bombe, odnosno kasetna municija, i oko 6,5 miliona kvadratnih metara sa minskih polja i oko 2 miliona kvadratnih metara sa raznim drugim vrstama neeksplodivnih sredstava, i na jednoj od tih lokacija se nije desila nesreća.
Kaže Petar Mihajlović, direktor Republičkog centra za razminiranje. Pogibija dvojice pripadnika Vojske Srbije dogodila se 2 godine od primjene međunarodnog sporazuma o zabrani kasetnih bombi, koji Srbija još nije ratifikovala. Slađan Vučković, BAN, advokat organizacije Handicap International, kaže za naš program da su sve zemlje regiona pristupile toj konvenciji i da i Srbija to mora da učini što pre.
Problem sa kasetnim bombama ne samo u Srbiji nego u celom svetu je ogroman. 93% civili stradaju. Te bombe su mnogo opasne, imamo ih kod nas, imamo ih u magazinima. Ta konvencija doprinosi tome da se pomogne financijski, da se očiste delovi teritorija koji su kontaminirani tim bombama. Moja poruka je, potpišimo, pomoći će strane zemlje da se očiste, da očistimo kompletnu teritoriju Srbije, da nemamo više tih kasnih bombe.
Kaže Slobodan Vučković, advokat organizacije Handicap International.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li će se na samom početku mandata nove vlasti ponovo na delu pokazati partokratija za koju je ta ista vlast u predizbornoj kampanji tvrdila da će je ukinuti? Naime, novoj eliti na vlasti u Srbiji stalo je da učini neki korak u vezi sa uslovima za dobijanje datuma o otpočinjanju pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. U iščekivanju podizanja dijaloga na viši politički nivo između Beograda i Prištine, srpske vlasti najavljuju da će tokom leta raditi na konsenzusu za nastavak tih razgovora. Šef odeljenja za jugoistočnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Nemačke, Nikolaus Graf Lambsdorff, izjavio je u Beogradu da je za napredak Srbije ka Evropskoj uniji potrebno uspostavljanje trajnih i funkcionalnih odnosa sa Prištinom. I dalje postoje neka otvorena pitanja kada je reč o implementaciji dogovora iz Brisela, te još 2 otvorena tehnička pitanja koje se tiču telekomunikacije i energetike. Ne postoji ni jedno novo pitanje, sve su ovo stvari kojima se bavimo već 10 godina i ubeđen sam da ova pitanja mogu biti rešena, rekao je Lambsdorff.
There is the announcement of...
Postoji najava političkog dijaloga na višem nivou. Očekujem da će ih visoka predstavnica Catherine Ashton otpočeti početkom septembra. Uveravam vas da Nemačka podržava ovaj pristup i visoku predstavnicu. Nadamo se ishodu koji je neophodan kako bi Srbija napredovala ka Evropskoj uniji, a to znači trajni međuzavisni odnos i saradnju između Beograda i Prištine.
Working relations between Belgrade and Pristina.
Izjavio je Nikolaus Graf Lambsdorff, predstavnik odeljenja za jugoistočnu Evropu Ministarstva spoljnih poslova Nemačke. A prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić preneo je funkcioneru Nemačkog ministarstva spoljnih poslova Lambsdorffu da očekuje podršku Berlina zahtevu za da kompromise u nastavku pregovora o Kosovu ne čini samo Beograd, već i Priština.
Jasno sam naglasio da ćemo mi poštovati dogovore koje je prethodna vlada Republike Srbije napravila pod patronatom Evropske unije u razgovorima sa Prištinom. Rekao sam da znam da će mnoge odluke u budućnosti za nas i našu zemlju biti teške, da ćemo mi morati da pristajemo na kompromise, ali sam zatražio od visokog gosta da oni učine sve što u njihovoj moći da takve kompromise pravi Priština, a ne samo srpska strana.
Nikom nije u interesu da vreme prolazi i da se ništa ne menja. Svi žele nastavak dijaloga, rekao je još Vučić.
Da ćemo mi pokušati u toku avgusta, najkasnije početkom septembra, da postignemo nacionalni konsenzus po tom pitanju, ali da ćemo, ako ništa, imati najmanje zajednički imenitelj, posle kojeg ćemo, ako bude potrebno, i hrabro voditi politiku koja se neće svima dopasti, politiku koja će možda imati i mnogo kritičara, ali koja će svakako biti najbolja za našu zemlju.
izjavio je Vučić. Brisel traži od novih vlasti u Beogradu da se dijalog s Prištinom nastavi što pre, a prema najavama uskoro će i Beogradu i kosovskim vlastima biti predočeni detalji zahteva Evropske unije o političkom dijalogu. Nova vlast u Beogradu je najavila da će dijalog s Prištinom biti podignut na viši politički nivo koji bi podrazumevao učešće predsjednika i premijera. Ognjen Pribičević, nekadašnji ambasador u Nemačkoj, ocenjuje da će najveći izazov biti ukidanje nekih institucija na severu, na čemu pre svih insistira Nemačka.
Mislim da će to svakako biti jedan veliki izazov, ne samo danas i ne samo godinu dana narednih, nego sigurno godinama pa i duže. Upravo taj sever će biti ključni izazov. Kako će se taj problem rešiti, jako je teško u ovom trenutku reći. Tu je, naravno, se ne misli na obrazovanje, na zdravstvo, nego se tu pre svega misli na sud i na ove policijske snage. Znači, to su te dve glavne, da kažem, poluge sile za koje Nemačka misli da se moraju demontirati i da zapravo da to ide pod ingerencije Prištine. Naša strana se s tim ne slaže i to je taj izazov o kome govorim, jer rešenje tog pitanja, od toga kako će se ono rešiti, zavisi u stvari i budućnost severa Kosova.
Kaže Ognjen Pribičević, kako dosadašnji tehnički dijalog nije dao dovoljno rezultata zbog izostanka primjene sporazuma, sve strane praktično imaju konsenzus da pregovore podignu na politički nivo, kaže Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Da direktni učesnici u političkim procesima učestvuju u pregovorima, obzirom da oni na takav način imaju i direktnu mogućnost implementacije, odnosno sprovođenja već dogovoreno. I sa druge strane, obavezivanje političara predstavlja na određen način mnogo veću obavezu nego kada su u pitanju samo delegirani pregovarački timovi. Vrlo je osjetljivo govoriti o tome šta su konkretno tehnička pitanja, a šta je već deo politike, zato što svako tehničko pitanje se može pretočiti i u političko. Pitanje severa Kosova je izuzetno važno i za Beograd i za Prištinu. Na koji način će se o ovom problemu razgovarati, mnogo će uticati i stavovi međunarodne zajednice. Sasvim sigurno je da će Beograd insistirati na kvalitetu života, na ljudskim pravima Srba na severu Kosova.
Kaže Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski blok, poštovani slušalci, nastavljamo odmah posle podsjećanja na najvažnije vesti dana. Dva vojnika poginula na Kopaoniku u eksploziji za ostale kasetne bombe. Nema novih uslova Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, izjavio nemački diplomata Lambsdorff. Hapšenja u Jugoremediji zbog zloupotrebe službenog položaja. Bašar Asad, sudbina Sirije zavisi od bitke s pobunjenicima. Paneta demantovao navode da će se Izraelom razmatrati planove Sjedinjenih država o napadu na Iran. Preminuo Gor Vidal. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Ako se predlog izmena zakona usvoji, a on je na dnevnom redu već sutra, guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić biće smenjen za 3 mjeseca od stupanja tog zakona na snagu. Međunarodni monetarni fond izrazio je zabrinutost zbog moguće smene guvernera Narodne banke Srbije Dejana Šoškića, a direktorka Svetske banke za Srbiju Jane Armitage rekla je da je tokom svih sastanaka sa vladinim funkcionerima ponovila da je princip nezavisnosti centralne banke veoma važan. Ujedno je na domaćem terenu više nevladinih organizacija, institucija i pojedinaca uputilo apel vladi Srbije da ne urušava vladavinu prava nelegalnom smenom guvernera. Oni upozoravaju da su na meti novih vlasti još neke institucije koje bi morale biti politički nezavisne. Sudije, BIA, službenici u ministarstvima, a strahuje se i za mesta ombudsmana, poverenika za informacije, revizora i za druga regulatorna tela. Slušamo prilog Branke Mihajlović.
Takav potez novih vlasti, upozorava Bogdan Lisovolik, stalni predstavnik MMF-a u Beogradu, mogao bi loše da se odrazi na odnose Srbije sa tom svetskom finansijskom institucijom. Na domaćem terenu javni apel potpisala je veća grupa pojedinaca, pravnih i drugih stručnjaka i nevladinih organizacija koji su izrazili zabrinutost za sudbinu svih nezavisnih institucija u zemlji. Oni smatraju da bi donošenjem novog zakona o Narodnoj banci Srbije u cilju smene guvernera, vladajuća većina Putina grubo narušila vladavinu prava u Srbiji. Jedan od potpisnika, narodni poslanik u grupi LDP-a Miljenko Dereta, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Postoji pre svega želja da se apsolutno kontrolišu svi finansijski tokovi u zemlji, da se sredstvima koje smo već vidjeli 90-ih, ja pretpostavljam nekom novom hiperinflacijom, šta stampanjem pare ili već ne znamo šta će da urade, pokuša sprečiti ono što je neizbežno. Mislim da je to opasno.
Profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu, dr. Miodrag Zec, kaže da nije problem personalne prirode. Partijski čovjek smenjuje nezavisnu ličnost, Tabakovićka smenjuje Šoškića, jer je problem mnogo dublji. Problem je partijska država, nasljeđe koga se niko, i to od 90. godina na ovamo, nije odrekao.
Komunizam je partijska država je ova demokratija i to je veliki problem. Mi imamo karikaturu od nezavisnih tela. Mi imamo 1000 nezavisnih tela, a nemamo ni jednog čovjeka koji je objektivno nezavisan bio od politike u momentu kad je dolazio. Mi imamo potpuno suludu situaciju da svaki hipotetički ili budući ministar nosi tablu ministarstva u svojoj torbi i kači je na zgradu koju je osvojio. Znači, mi nismo napravili što je pravna država. Ovaj spor oko guvernera je samo jedan od pokazatelja toga. Ako će tekuća vlada da smeni sve sudije, ako će da smeni sva regulatorna tela, ako će smeni svakog guvernera, onda nam oni ne trebaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zapadni Balkan je jedan od evropskih regiona kojima su dugo vladala veća carstva i kraljevstva. Kraj Prvog svjetskog rata doveo je do pada Austro-Ugarskog carstva i Otomanske imperije, koje su nekako tradicionalno vladale Balkanom. Nakon toga Jugoslavija, u kojoj su dominirali Srbi, preuzela je kontrolu nad većim delom Zapadnog Balkana, piše agencija Stratfor, analizirajući današnje stanje u regionu, priredila Sabina Čabaravdić.
20 godina nakon raspada Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, države Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo vratile su se svojim tradicionalnim modelima da im izvana upravljaju druge sile. Ovoga puta Evropska unija i NATO, ali i Rusija i Turska. One koje su nekada ranije u svojoj imperijalnoj fazi bile izuzetno značajne, Austrija, Turska i Rusija, danas nisu aktivne u regiji, barem ne na nekadašnji način. Ali još uvijek imaju interese u skladu sa svojim imperativima. Austrija održava snažnu prisutnost u bankarskom sistemu, Rusija u energetskom sektoru, a Turska je jedna od najvećih trgovinskih i investicijskih partnera. Nekadašnji pojam zapadnih sila usložen je interakcijom sa Sjedinjenim Državama, koji su i glavni pokretač NATO-a, a time imaju i najvažniju riječ u svim sigurnosnim stvarima. Tu su i dalje Njemačka i Francuska kao glavni vozači na ekonomskom i političkom polju. Posljednjih se 20 godina oblik Europe promijenio padom Berlinskog zida, pa su se blokovi ujedinili, NATO proširio iza nekadašnje gvozdene zavjese. Institucije Europske unije ušle su u zonu Varšavskog pakta i nesvrstanih svuda, osim u Srbiju. Iako je tehnički dio Balkana kao članica Europske unije i NATO-a, Slovenija je mnogo snažnije orijentirana prema zemljama Srednje i Zapadne Europe nego prema Srbiji ili Makedoniji. Hrvatska, članica NATO-a, sa datumom ulaska u Europsku uniju u julu sljedeće godine, dijeli sličnu orijentaciju. Srbija se međutim razlikuje od ostatka regije jer jednim okom gleda na Zapad, a drugim na Rusiju. Iznutra se izjeda pitanjima o Bosni i Kosovu. Srbija ne dijeli želju da se pobliže integrira s Evropom i zapadnim susjedima, osobito ne pod krovom Evropske unije, posebno otkad se Hrvatska tako približila Briselu, a centri evropske moći traže od Beograda rješenje kosovskog pitanja. Srbiji je unija sve manje privlačna. Upravo to je, kaže analiza Stratfora, bio jedan od razloga za pobjedu Tomislava Nikolića, jer on baš nije načisto u vezi s evropskim integracijama. U sferi sigurnosti Srbija i dalje najjača vojna sila na Balkanu, ali od 2009. godine okružena je dvijema novim članicama NATO-a, Hrvatskom i Albanijom. U nekom bližem vremenskom okviru nije izgledna nikakva vojna akcija koju bi Srbija mogla pokrenuti, ali je region, posebno Kosovo, područje potencijalne nestabilnosti i malih sukoba. Stepen do kojih bi ti mali sukobi mogli eskalirati ne ovisi toliko o Srbiji, koliko o interesima vanjskih sila koje imaju interese na Balkanu. Zapadni Balkan je regija koja ne bira sama sebi kalup, profiliraju je drugi na višim nivoima, a regija zadržava neki oblik integriteta. Doba socijalističke Jugoslavije bilo je jedino vrijeme kada su zemlje Zapadnog Balkana bile autonomne. U ovom stanju u kojem jesu, oblikovanje regije u mnogome će i dalje više zavisiti od vanjskih sila nego od unutarnje dinamike, zbog čega se Zapadni Balkan ne može posmatrati kao samostalna geopolitička sfera, nego kao granično područje kojeg oblikuju vanjske sile.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nemaština i beda natrali su Mursela Bakića iz Tutina da ponudi na prodaju svoj bubreg ili neki drugi organ, kako bi njegova porodica ponovo dobila struju, a deca mogla da se školuju, zabeležila Elzana Đulović.
Mursel i njegova supruga Vera su godinama radili u tekstilnom kombinatu Raška, a od 1995. godine su na prinudnom odmoru i zbog neplaćenih penzijskih doprinosa nisu u mogućnosti ni u penziju da odu. Država im, kako kaže, duguje više od 4 miliona dinara, ali oni taj novac ne mogu da naplate iako imaju izvršno sudsko rešenje. Mursel je za naš program rekao da ga je na odluku da proda svoj organ naterala velika beda, jer više nije u stanju da radi teške fizičke poslove, zahvaljujući kojima je do sada uspevao da zaradi koji dinar.
Jedini prihod da bi izdržao četvoro dece i ženu je što sam ja radio fizički kopajući kanale, radio sam sve život na građevine, sekao sam šumu, išao sam, kosio sam od Prilepa do Podgorice samo da bi izdržavao porodicu i da bi školovao decu. Više da izdržavam porodicu ne mogu da radim, imam 61 godinu, ne možemo da odemo u penziju ni ja ni žena, iako imam preko 40 godina staža zbog neplaćenih penzijskih doprinosa. Nemamo zdravstveno osiguranje, niko u mojoj porodici. I jedina, ta mi je muka naterala, nema više šta ni da se jede. Struju su nam isključili 11. ovog meseca, a još je sad najveći muslimanski praznik Ramazan. Znači, muka me je naterala da jedini izlaz u ovome sam vidio da bi prodao bubrek ili bilo koji deo svojih organa da bi spasio porodicu od bede i da bi školovao sine jedinca.
On dodaje da su decu, tri ćerke i sina odgajali bez osnovnih sredstava za život.
Od četvoro dece koja nikad za doručak ni za sendvič nisu imala da ponesu, napravili smo četiri odlična učenika i čestite i poštene ljude.
Mursel dodaje da se za pomoć do sada obraćao svim mogućim institucijama, ali da niko nije imao rešenje za njihove probleme.
Jer ja i moja supruga obišli smo sva vrata odavde do Beograda, da niko nam nije izašao u susret i da nam pomogne.
U Tutinskom centru za socijalni rad našem radiju je rečeno da Mursel trenutno nema pravo na novčanu pomoć. Socijalna radnica Muamera Šasović rekla je da je Bakić dolazio u centar da bi dobio anamnezu njegovog materijalnog stanja. Utvrdili smo da Bakić i njegova porodica žive u veoma teškim uslovima, ali su oni njegova supruga pravno gledano i dalje u radnom odnosu kod tekstilnog kombinata Raška, što predstavlja pravnu prepreku za dobijanje takve vrste pomoći, rekla je socijalna radnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, uz taktove naše odjavne špice, podsjećamo se još jednom pred kraj emisije najvažnijih vesti dana. Dva vojnika poginula na Kopaoniku u eksploziji zaostale kasetne bombe. Nema novih uslova Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, izjavio nemački diplomata Lambsdorff. Hapšenje u Jugoremediji zbog zloupotrebe službenog položaja. Asad, sudbina Sirije, zavisi od bitke s pobunjenicima. Paneta demantovao navode da će sa Izraelom razmatrati planove Sjedinjenih Američkih Država o napadu na Iran. Preminuo Gore Vidal. Vreme sutra sunčano i toplo, najviša temperatura do 35 stepeni. Poštovani slušalci, došli smo tako do kraja programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih nešto manje od 30 minuta sa vama su bili Ivan Gojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Posjetite i našu internet stranicu www.slobodnaevropa.org.
prijatan dan.